COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera, saudos de Iño Holanda, como siempre, 10 minutos ata una para falar da actualidade da nosa bisbarra da Barbanza e hoxe para falar do que vai ser, en fin, unha das citas deportivas e ficáis algo máis, porque os que sodes amantes dos mundos do rally sabedes o que supón a celebración de probas históricas como en este caso o Rally de Noia. 38ª edición deste rally, un dos máis importantes que temos en toda a Comunidade Autónoma de Galicia, que é un dos territorios de toda España onde máis e mellor se vive a paisón polos coches e polos rallies. Se entrades na página web en rallynoia.es, unha página, por certo, completísima, hai un contador deses que van cara atrás marcando o punto cando vai comenzar esta proba. E xa vemos que faltan menos de 2 días para que arranque este rally de Noia, que levan adiante sempre os da Escudería Berberecho, o seu secretario é Álvaro García. Álvaro, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bos días.
Xa menos de 2 días, ¿eh? Como esta cousa?
Sí, xa estamos preparativos todos, sí. Ultimando, estamos hoxe que é a penúltima xornada dos reconocementos, estamos a entregar, e aparte xa estamos preparando os tramos co encintado e todo iso.
Vale.
Traballo de campo.
Traballo de campo, de preparativos, para telo todo listo para que este vindeiro ben rescando, e como arranca o 38º Rally de Noia, Álvaro?
O viernes empeza ás 2 da tarde, digamos, as verificacións técnicas dos coches, e despois faremos unha ceremonia salida a partir das 8:30 na Alameda de Noia. Si este ano non facemos ningún treito o viernes, nin urbano, nin outro, xa cambiamos por unha ceremonia. O sábado xa é a competición toda.
Vale, a ausencia dese primeiro tramo urbán, cicáis unha das novidades máis importantes desta edición.
Sí, porque o tramo conlevanos moito entre gasto, tempo e xente conlevábanos moito. Para facer as cousas medianamente mal, preferimos non facelas. Centrarnos no resto que podamos facer ben, é listo.
Vale, pois imos cara a xornada do sábado, Álvaro. Cantos tramos cronometrados, cales son os desplazamentos, e sobre todo información para tantos aficionados como os propios veciños que se podan ver afectados polos cortes que se producen desas estradas. Como tedes organizada a xornada do sábado, Álvaro?
O sábado temos 4 tramos a doble pasada, 2 pola mañá e 2 pola tarde. Empezamos co tramo de transporte Ser Jaime, que é no concello de Lousame, é unha zona de Rois, ou a meta é na zona de Rois, é onde a aldea de Vilachán. É a 8:35, é a segunda pasada, as 11:35. É o outro tramo da mañá, é unha das novedades, o de Burma Kayaks, que é íntegro no concello de Brión. É a primeira vez que vamos a lá. Despois, pola tarde, bueno, é un regrupamento a media mañá en Brión, e pois ao mediodía en La Barza, no Parque Pechado, Noia. E a tarde volvemos a zona de Lousame, co tramo de pavimentos Noia, que xa é un, digamos, era o máis clásico, que ainda se fixo un cacho o ano pasado, que empeza as 4:10, e a segunda pasada as 7, e para rematar o rally temos o de Autos Patiño, que tamén é un tramo novo, tamén se estrena este ano, que é no concello de Ames. É a 5:10, é para rematar o rally, as 8:20.
Vale, por lo que teño apuntado aquí, 4 tramos distintos, con doble pasada cada un, 2 pola mañá e 2 pola tarde. Para rematar máis menos, sobre que hora xa teremos todo listo, imagino que Noia tamén, o acto de peche, Álvaro?
Sí, o parque final, o de La Barta, que facemos sempre, sobre as 8:15, 8:20, está predestinado para despois facer a entrega de premios no Coliseo Noel ás 11:00.
Vale, así que vai ser longa a xornada do sábado, como é habitual. Isto en canto aos tramos. Logísticamente, que vos supón estas novidades, estes novos tramos? Que imagino que tedes probados, en fin, certificados. Pero como son esas novidades, Álvaro?
Ao ter que ir á zona que é a nova, tuvemos que probar moito máis o que é o sistema de emisoras, porque non é unha zona que tivéramos tan controlada como as outras, como as antigas, como Mazaricos, a Serra, o Son, que xa sabemos, sí, o sitio fijo onde temos que poñer o repetidor, así, para que non falle. E o resto, nada, conocer máis aos veciños, que tamén tuvemos que parar moito máis, porque non está acostumbrados. Non é unha aldea de Lousame, por exemplo, que pasa todos os anos, saben o que é. Están moi acostumbrados ao que lle pasa todo o mes, digamos, xa non só o día do rally. pero aquelas que son zonas novas, sobre todo o Brión, que corre moitas casas, así que tuvemos que ir, fomos porta por porta, casa por casa, falando con todos os veciños, explicándolle, deixando un teléfono de emergencia e tudo. Pero bueno, os veciños en o 99%, moi ben todo.
Vale, vale. Alégranos saber esa circunstancia e que todo vaya ben, porque é imposible desenrolar unha proba como esta senón ten esa complicidade dos vecinos que asumen esas molestias que van ter en un momento determinado desa xornada do sábado. Recomendacións para os que queramos disfrutar deses novos tramos e para disfrutar como espectadores. Álvaro, cales son os puntos que podemos recomendar para ter as mellores perspectivas desas probas? Porque os tramos xa consolidados, xa máis menos todo o mundo sabe onde poñerse.
Sí, os de sempre xa teñen os sitios fijos. Pero os novos, o bo que teñen bastantes accesos, e pode ser repartir bastante ben o público. O de Brión ten unha zona de un par de rasantes no medio do tramo, e despois o de Ames tamén ten unha zona que ten moi fácil acceso, que é no Colegio de Padolta, que vas por unha carretera general ancha, e chegas tamén a Moncruce. E despois en Brión tamén está a zona da Carballeira, onde se celebran algo de Santa Minia, que tamén acceso fácil de todo.
Qué bonito lugar, qué bonito sitio. Sí, sí señor, sí,
señor. Sí, o único malo que teñen ahora é un problema cos carballos, e teñen unha medio plaga, tuveran que cortar algúns, sí. Pero xa plantaron outra vez para que brille como brillaba sempre.
Non sei se estades a mirar a previsión meteorolóxica, imagino que sí para o sábado, imagino que sí, para o sábado, en principio garantido que hai, non vai haber chuvia.
Sí, como facía tempo xa, que non estábamos tan tranquilos en canto a tempo de non ter que andar a mirálo cada media hora. Parece que este ano que xa levamos unha semana boa para cando foron os reconocimentos do fin de semana, para encintar, que sempre nos tocaba encintar de chuvia, preparar todo a chuvia. Este ano está nos dando algo de treno. O malo que, si, claro, si esta semana non chove, vai tocar de a San Marcos. Bueno, non nos libramos.
Estades pensando en todo xa, non son esta fin de semana, senón a vindeira, na festa tamén da feira de San Marcos.
Tamén temos que descansar, ademais o día de San Marcos propio é o día que facemos 50 anos a escudería.
Oh, que bonito.
É o aniversario, sempre que damos toda a escudería para ir comer o pulpo, hai que ir sin ter que ir con botas de agua tamén.
Totalmente.
Pero bueno, o mellor que chova un pouco en San Marcos é que non hai que ser un pouco egoístas, que non nos ran.
Vale, vale, perfecto, aí quedamos. E canta xente eso de esa familia da escudería Berberecho agora mesmo, Álvaro? Cantos estades no lío?
No lío moi poucos. Despois o día do rally, sí, o día do rally xa somos 200, 300 personas. Pero o día do rally, bueno, os que levamos todos organizando a 10, chegando a 10, sí, xa é moito difícil.
Son moitos dedos xa, máis máis. Unha derradeira pregunta, Álvaro, non falamos do aspecto deportivo. Favoritos, participantes, como ves?
Nah, participantes, temos a lista que das 0-3-0 rally, pois de Coruña e Lalín, somos a máis amplia, temos 133. Para nós son máis dos que quixéramos, porque cantos meses escritos sempre é máis difícil de gestionar todo, pero bueno, non hai queixa. Depois temos de favoritos os que estaban vindo, o Rally Car, Víctor Senra, Alberto Otero e Manolo Senra tamén, que vai salir aquí non for fiesta. Depois toda a escuadra do CR5 con Alberto Meira, Berdo Más, Javier Ramos Troitiño, Jorge Pérez, Iao Camaño, que xa ganou o rally tamén, serán os que intenten loitar polo podio. Despois tamén temos dúas copas que organizamos nós, que un é o Trofeo Portos Apóstoli, que é a colaboración da Concellería de Cultura, que xa é o terceiro ano que facemos, xa é para os pilotos da nosa escudería, que son 26. Despois organizamos outra que é para as copas traseras, gracias a Ventana Xagal, que tamén son 12 a competir.
Vale. Álvaro García, secretario da Escudería Berberecho, que vaya moi ben todo esta fin de semana, este 38º Rally de Noia. Moitísimas gracias por atendernos, Álvaro. Moita sorte.
Moitas gracias a vos. Un saludo.
En nada, escoitamos o boletín de noticias da una e arranca o mediodía. Seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.